Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Johanneksen evankeliumin tutkisteluiltojen aikana saamme Jumalan sanasta jotakin. Tässä sanassahan on sanottu, että se ei tyhjänä palaja, vaan että se tekee sen, mitä varten se on lähetetty ja mitä varten se on annettu. Rukoilkaamme, että näin tapahtuisi meidänkin kohdallamme tänään ja tietysti joka päivä ja näiden iltojen aikana. Kuka Jumala on? Millainen hän on? Kuka kertoisi Jumalasta oikein? Keneen voisi luottaa näissä perimmäisissä kysymyksissä? Näin on varmasti moni ihminen mielessään ajatellut, eikä vain ajatellut, vaan myöskin ilmaissut ajatuksensa. Minultakin on monta kertaa näitä asioita kyselty. Ja me tiedämme, että kertojia löytyy meidänkin aikanamme. Monet kertovat Jumalasta. Mutta kuka takaa, että ne kaikki kertomukset ovat tosia? Siinä on tärkeä kysymys. Ja kuka takaa sen, että kertomukset Jumalasta erilaisesti värittyneinä eivät olekin kaikki vain pelkkää mielikuvituksen tuotetta? Kuka takaa sen? Johanneksen evankeliumi, jonka äsken kuulimme, sen ensimmäisen luvun Markuksen ja Liisan lukemina, niin Johanneksen evankeliumi puhuu meille persoonasta, joka tuli tänne maailmaan kertomaan, millainen Jumala on. Ja eikä vain kertomaan, vaan hän tuli osoittamaan elämällä, hän tuli näyttämään, millainen Jumala on. Ja tämä persoona on tietenkin Jeesus Kristus. Johanneksen evankeliumi kirjoitettiin siinä vuoden 85 paikkeilla jälkeen Kristuksen syntymän. Ja tuo aika, jolloin se syntyi, se oli hyvin vaikeaa aikaa kristityille. Nimittäin silloin harhaopit tekivät voimakkaasti tuloaan kristilliseen seurakuntaan. Siellä oli erilaisia harhaoppeja, erilaisia filosofioita. Ja näin taisteltiin jokaisen kristityn sielusta, jokaisesta ihmisestä, niin kuin tietenkin aina on taisteltu. Ja nyt näissä vaiheissa sitten Johannes, eräs Jeesuksen oppilaista, se rakastettu opetuslapsi, niin kuin häntä evankeliumeissa nimitetään, hän kirjoitti tämän evankeliuminsa rohkaistakseen kristittyjä Jeesuksen seuraajia. Ja kuten kuulimme äsken luetusta tekstistä, Johannes esitteli Jeesuksen sanana, Jumalan sanana. Ja siinä tuli esiin ainakin 4 seikkaa. En tiedä, ehdittekö eritellä niitä, kun kuuntelitte tuota luettua tekstiä, mutta siinä tuli ainakin 4 seikkaa esiin. Ensinnäkin tässä ensimmäisessä luvussa kerrotaan, että sana oli alussa. Ja kun Johannes näin mainitsee, niin hän tarkoittaa sitä, että sana oli jo ennen kaikkea aikaakin. Ja näin ollen Jeesuksen sanoissa ja teoissa ei ole mitään, mikä olisi maailmasta lähtenyt. Sen tähden Johannes mainitsee näin, että sana, tämä Jeesus, joka nyt on tullut teidän keskellenne, hän on ollut ennen aikaakin, jotta ihmiset uskoisivat, että se mitä hän on puhunut on ylimaallista. Se ei ole maailmasta lähtenyt. Ja näin ollen Jeesuksen sanoissa siis ilmenisi vain tuon puoleisen todellisuus. Ei siis täältä maailmasta värittynyttä viisautta ja totuutta, vaan tuon puoleista totuutta. Jumalan luota tulevaa totuutta. No niin, alussa oli siis sana. Ja sitten toiseksi Johannes korosti sitä, että sana oli alussa Jumalan tykönä. Ja sana oli Jumala. Me emme voi tätä täysin käsittää. Kysymys on niin valtavista asioista. Kaikki selitykset, joita ihmiset yrittävät selittää, ovat vain likiarvoja. Sillä kuinka me voimme käsittää sen, että persoona, joka oli alussa, oli yhtä Jumalan kanssa, oli Jumalan tykönä, oli Jumala. Hän tuli sitten kerran tänne maailmaan ihmiseksi. Emme me sitä voi täysin käsittää. Mutta kuitenkin Johannes haluaa näin kirjoittaessaan vakuuttaa siitä, että Jeesuksessa me saamme nimenomaan oikean käsityksen Jumalasta. Ja sen tähden Jeesus on sellainen persoona, jonka elämästä ja opetuksista ja sanoista ja kaikesta, mitä häneen liittyy, me saamme oikean käsityksen Jumalasta. Kaikki muut käsitykset Jumalasta, ihmisten antamat, parhaankin kristityn antama käsitys Jumalasta on vajaamittainen. Mutta Jeesuksessa me saamme oikean käsityksen Jumalasta, koska hän on alussa ollut isän tykönä. Ja sitten kolmanneksi Johannes korosti sitä, että kaikki on saanut syntynsä sanan eli Jeesuksen kautta. Ja näin ollen Jeesus on kaiken luoja. Ja hän on myöskin kaiken tämän olevaisen luomansa ylläpitäjä. Siksi hänen täytyy tietää tarkoin näistä asioista, koska hän on kaiken tehnyt. Ja neljänneksi, Johannes korosti tässä puhuessaan sanasta sanan merkitystä ihmiselle. Ihmisellä on oikeastaan maailmankaikkeudessa erikoisasema. Koska ihminen luotiin Jumalan kuvaksi, näinhän Raamattu kertoo. Ja kuitenkin sitten ihminen lankesi. Ja näin ollen sanan merkityksen täytyy olla ihmiselle nyt hyvin tärkeä, koska sana tuli nimenomaan ihmistä varten. Ja Johannes mainitsi tässä ensimmäisessä luvussa sen merkityksen, mikä sillä on meille. Hän sanoo näin, että se on elämä ja valkeus. Elämä ja valkeus. Elämällä Johannes tarkoittaa tässä elämää antavaa voimaa. Sitä me tarvitsemme. Ja tätä sana Jeesus on ihmiselle, joka hänet vastaanottaa. Hän on elämää antava voima. Ja tämä elämä on puolestaan sitten meidän valkeutemme. Ja nyt Johannes esittää selvästi sen omana kokemuksenaan, toisten kokemuksena ja Jeesuksen opetuksena, että ilman tätä valkeutta, ilman tätä valoa, jonka Jeesus tänne maailmaan toi, Me hapuilemme pimeässä tietämättä, keitä me olemme ja missä me olemme ja mihin me olemme matkalla. Ja tämä näkyy nyt hyvin ihmiskunnan kohdalla. Ihmiskunta ei tiedä oikein, keitä me olemme, mistä me olemme tulleet ja missä me olemme ja mihin me olemme matkalla. Sen tähden valkeus on tärkeä. Minä muistan, kun olin pikkupoika. Ja sitten tuossa Keski-Suomessa, runsaat 100 kilometriä täältä Tampereelta, Jyväskylään päin, 6-7 ikäisenä kävin vanhempieni kanssa hengellisissä kotiseuroissa. Oli pimeät syysillat. Vettä satoi joskus kuin saavista kaataen, niin kuin sanotaan. Ja muistan vielä hyvin, vaikka en kaikkia yksityiskohtia tietenkään muista niiltä matkoilta, muistan hyvin sen, että vanhemmillani oli mukana niin sanottu myrskylyhty, koska maaseudulla ei ollut katuvaloja. Täällä on hyvä tulla kokouksiin, kun on katuvalot ja bussit kulkevat, mutta siellä oli toisin. No niin, meillä oli siis mukana myrskylyhty. Joskus sattui niin, että voimakkaan tuulen ja sateen vaikutuksesta valo yhtäkkiä sammui sitä myrskylyhdystä. Sattui lasi vielä olemaan hieman rikki, niin tuuli pääsi sisään. Ja tiedättekö, kun valo sammui, niin me olimme todella pimeässä. Sillä maaseudulla, jossa ei minkäänlainen valo kajasta syksyisenä iltana, jolloin lunta ei ole vielä maassa ja vettä sataa, on todella pimeää. Tuntui siltä, että mihinkään ei osaa lähteä. Kun oli pieni polku vain kuljettavana ja sielläkin oli sitten rapaa, kun satoi. Todella tuntui, että mihinkään ei osaa lähteä. Ei tiennyt oikein, missä on. Piti kaivaa tulitikut esiin ja panna valo lyhtyyn ja jälleen matka voi jatkua. No niin, ihminen on pimeydessä ilman Jeesus-valoa. Näin Johannes korostaa. Ihminen ei tiedä, missä hän on ja mihin hän on matkalla. Mutta siellä, missä on Jeesuksen tuoma valkeus, siellä löydetään myöskin tie Jumalan yhteyteen. Ja itse asiassa vain siellä, missä Jeesus on, siellä löytyy tie Jumalan yhteyteen. Ei missään muualla. Koska hän tuli kertomaan, millainen Jumala on. No niin, tämä Johanneksen puhuminen sanasta johtaa meidät siihen, miksi Johannes kirjoitti itse asiassa evankeliuminsa. Hän esittää sen toiseksi viimeisessä luvussa, eli luvussa 20, jakeet 30 ja 31. Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden. Näin Johannes kertoo. Mutta nämä, mitä hän nyt on kirjoittanut, joita me saamme lukea ja tutkia tänä iltana ja tulevina sunnuntai-iltoina, nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Tämän tähden Johannes kirjoitti. Ja tämän tähden mekin tutkimme Johanneksen evankeliumia tänään ja täällä viikoittain. Että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Muuten tämä sana elämä on hyvin tyypillistä Johanneksen evankeliumissa ja yleensä Johanneksen kirjoittamissa kirjeissä. Nimittäin hän käyttää sitä evankeliumissaan peräti 35 kertaa. Kun toiset evankelistat Matteus, Markus ja Luukas käyttävät sitä yhteensä vain 12 kertaa. Ja sitten tässä jakeessa 31 esiintyy toinenkin Johanneksen usein käyttämä sana. että te uskoisitte. Siis usko. Johannes käyttää sitä evankeliumissaan yli 100 kertaa. Kun puolestaan ne 3 muuta evankeliumia käyttävät sitä yhteensä vain 40 kertaa. Siis huomaa, että Johannes korostaa 2 asiaa, uskoa ja elämää. Ne ovat tällaisia pääasioita hänen evankeliumissaan. No niin, me emme lue nyt tätä enää, koska se on luettu, tämä ensimmäinen luku, mutta haluan poimia sieltä joitakin tällaisia omasta mielestäni ydinkohtia. Ne kaikki ovat tietysti ydinkohtia, jokainen ajatus ja teksti, mutta me emme voi jokaiseen ensimmäisen luvun tekstiin nyt pysähtyä. No niin, haluan toistaa jakeet 10, 11 ja 12. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Johannes ilmaisee näissä jakeissa maailman. Toisin sanoen Jumalasta erossa olevan ihmiskunnan suhtautumisen Jeesukseen, sanaan. Sen asenne on kielteinen. Maailman asenne on aina kielteinen Jeesuksen ja Jumalan nähden. Kyllä me sen olemme havainneet. Maailma kapinoi Jumalaa vastaan. Mutta tiedättekö, samalla kun maailma kapinoi Jumalaa vastaan, niin samalla kapinoiva maailma on Jumalan ylimaallisen rakkauden kohde. Siinä on mahtava paradoksi, vastakohtaisuus. Ihmiset kapinoivat. Ja kuitenkin samat ihmiset ovat Jumalan rakkauden kohteena koko ajan. Näin Johannes kertoo evankeliumissaan. Maailma ei häntä tuntenut, mainitsee Johannes. Jumalan tunteminen merkitsee hänen tunnustamistaan Jumalaksi. Ja maailma ei näin tee. Jumalan tunteminen herättää ihmisen elävään Jumala-suhteeseen ja iankaikkiseen elämään. Ja siksi Johannes sanoikin näin, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Hyvät ystävät, sanalle avautuminen tai sille sulkeutuminen riippuu omakohtaisesta ratkaisustamme. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, kirjoittaa Johannes. Ketään ei automaattisesti voida kutsua Jumalan lapseksi. Jumalan lapseksi on tultava. Minä sain äskettäin kirjeen eräältä entiseltä armeijakaveriltani. Hän oli hyvin kovasti maailman mies, niin kuin sanotaan. Ja kun itse tulin uskoon, niin armeijan jälkeen, niin tapasin tämän kyseisen armeijakaverini erään kerran. Hänen vaimonsa soitti minulle. Heillä oli avioliitto-ongelmia ja hän oli jostakin saanut kuulla, että hänen miehensä armeijakaveri asuu siellä ja on tullut uskoon. Ja hän soitti minulle ja menin käymään heidän kodissaan keskustelemaan heidän kanssaan. Mutta tämä mies, hän piti näitä hengellisiä asioita, hän piti niitä aivan joutavan päiväisenä. Ei hän niihin ollut kiinnostunut. Eivät ne häntä liikuttaneet. Ne olivat hänen mielestään jonnin joutavaa höpinää. Mutta nyt, minä sain juuri ennen joulua häneltä kirjeen. Hän oli Nykyaika-lehdestä nähnyt lyhyen todistukseni ja sen perusteella kirjoitti sitten lehden toimitukseen ja sitä kautta kirje ohjattiin minulle. Ja kun otin hänen yhteyttä, niin nyt hän kertoi minulle sitten toisessa kirjeessä, että nyt minäkin olen tullut uskoon. Minäkin olen tullut uskoon. Näin hän kertoi minulle kirjeessään. Siis huomaatte, Jumalan lapseksi täytyy tulla. Näin Johanneskin korostaa. Kukaan ei ole automaattisesti Jumalan lapsi, vaan Jumalan lapsiksi on tultava. Ja se merkitsee Jumalasta syntymistä, Johanneksen korostuksen mukaan. Ja tiedättekö, tämä Jumalasta syntyminen on kertakaikkinen tapahtuma. Se on kertakaikkinen tapahtuma, joka aloittaa ihmisessä uskon elämän. Näinhän se on ihmisenkin maailmaan syntyminen. Ei se ole sellainen, joka jatkuisi viikkokaudet, kuukausikaudet, vaan se on kertakaikkinen tapahtuma, kun ihminen syntyy tähän maailmaan. Ja täsmälleen näin on myöskin Jumalan lapseksi syntyminen. Kyllä se prosessi saattaa olla pitkällinen, aivan niin kuin ihmisenkin syntymisessä. Mutta itse se syntymätapahtuma, se on kertakaikkinen tapahtuma. Ja nyt Johanneksen erityisenä korostuksena on nimenomaan pelastuksen ja iankaikkisen elämän nykyhetkisyys. Pelastus ei ole vain sitä, että joskus tulevaisuudessa me saavutamme jonkun pelastuksen. Vaan Johannes korostaa pelastusta ja iankaikkista elämää nykyajassa. Iankaikkinen elämä alkaa tässä ja nyt, Johanneksen mukaan. Ja ellei iankaikkinen elämä ala meidän kohdallamme täällä, niin meillä ei ole iankaikkista elämää missään muuallakaan. Tämä on aivan selvää. Sitä ei voi olla missään muuallakaan, ellei se ala nyt täällä. Ja sen tähden suuri kysymys tänä iltana on jokaisen meidän kohdallamme. Oletko vastaanottanut Jeesuksen henkilökohtaisena vapahtajanasi? Oletko tullut Jumalan lapseksi? Oletko valinnut tulla Jumalan lapseksi? Muuten kun tässä tekstissä jakeessa 12 Johannes kirjoitti näin, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi. Niin tämä ei ole aivan alkuperäistekstin mukainen käännös. Nimittäin voimasana on dynamis kreikaksi. Kyllä te dynamiitin tunnette. Dynamis on voima. Ja tässä ei ole käytetty sellaista sanaa. Vaan siinä on käytetty exousia nimistä sanaa, joka tarkoittaa valtaa, oikeutta, lupaa. En tiedä mistä syystä suomalaisen Raamatun kääntäjät ovat kääntäneet tämän sanalla voima. Mutta oikeampi ilmaisu on siis valta, oikeus, lupa. Siis paremminkin se kuuluisi näin, että hän antoi oikeuden ja vallan tulla Jumalan lapsiksi. Totta kai siihen voimakin tulee Jumalalta. Ei se väärin siinä mielessä ole. Mutta tiedättekö, tämä korostaa nimenomaan sitä oikeutta ja valtaa, jonka Jumala Jeesuksessa on ihmiselle antanut, tulla Jumalan lapseksi. Ellei Jeesus olisi tullut tähän maailmaan, ellei sana olisi tullut lihaksi, niin yhdelläkään ihmisellä ei olisi oikeutta ja valtaa tulla Jumalan lapseksi. Ja sen tähden tekstin kirjoittaja korostaa nimenomaan tätä puolta asiassa, että ihmisellä on valta, hänellä on oikeus tulla Jumalan lapseksi. Sillä lankeemuksessa paholainen otti Jumalalta vallan ihmiseen, oikeuden ihmiseen, oikeuden hallita ihmistä. Mutta kun Jeesus tuli tähän maailmaan, niin Jeesus teki tyhjäksi paholaisen oikeuden. Ja sen tähden jokaisella ihmisellä, joka ottaa vastaan ja valitsee Jeesuksen vapahtajakseen, hänellä on Jumalalta oikeus, lupa, valta tulla Jumalan lapseksi. Ajatelkaa, mikä valtava asia. Mikä suurimmoinen asia. Ja Jumala antaa siihen tietysti myöskin tarvittavan voiman. Ja sen tähden, ystävät, tänä iltana, ellemme ole antaneet valtuuksia Jeesukselle tehdä meistä Jumalan lapsia, niin antakaamme ne valtuudet hänelle. Sillä me voimme valita, jotka ottivat hänet vastaan. Uudesti syntyminen ei ole ihmisen teko. Sen me tiedämme. Se ei ole meidän toimenpiteistämme riippuvainen. Uusi elämä on kokonaisuudessaan Jumalasta lähtöisin. Mutta meidän on otettava vastaan Jumalan lahja. Siitä on kysymys. Meidän on annettava valtuudet Jeesukselle elämässämme. Hän ei niitä väkisin ota. No niin, sitten luen jakeet 3 jaetta 16, 17 ja jakeesta 14 myöskin sen loppuosan. Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet ja armoa armon päälle. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Johannes siis korostaa nyt voimakkaasti toisaalta Jumalan lakia, joka annettiin Mooseksen kautta, toisaalta Jeesusta, jonka kautta tuli armo ja totuus. Me tiedämme, että Jumalan laki on hyvä, Jumalan laki on täydellinen, Jumalan laki on pyhä. Ihminen ei voi sitä mennä muuttamaan eikä sormeilemaan. Se on ikuisesti pysyvä, sen me tiedämme. Mutta vaikka se on hyvä, vaikka se on muuttumaton, se ei voi pelastaa ketään. Se on itsessään lakina, kirjaimena, se on kuollut. Ja sen tähden Raamattu sanookin, että kirjain kuolettaa. Se osoittaa ihmiselle kyllä, mikä on oikein. Se osoittaa Jumalan tahdon. Ja toisaalta se näyttää sitten ihmiselle myöskin synnin ja tuomitsee ihmisen vääryydet ja synnit. Mutta se ei voi pelastaa. Jeesus Kristus on täynnä armoa ja totuutta. Ja sen tähden Jeesus Kristus voi pelastaa. Katsokaa, ihminen on syyllinen Jumalan pyhän lain edessä. Kuka meistä pystyy lukiessamme Jumalan kymmenet käskyt, Jumalan lain? Kuka meistä pystyy sanomaan, että joka sekunti me olemme noudattaneet sitä? Jumala vaatii täydellisyyttä. Hänelle ei kelpaa vähempi. Hän on täydellinen. Me olemme siis syyllisiä Jumalan lain edessä. Me emme voi millään itseämme puolustaa. Ja sen tähden ainoa selviytymismahdollisuus meillä on se, että meidät armahdetaan. Meillä ei ole mitään muuta selviytymismahdollisuutta. Me tarvitsemme armoa. Ja tämän tähden Jeesus Kristus tuli nimenomaan tänne maailmaan. Johanneksen evankeliumissa on monia esimerkkejä, esimerkiksi 8. luvussa. Esimerkki siitä, miten syntinen, Jumalan lain kanssa ristiriidassa oleva ihminen armahdetaan. Me tutkistelemme niitä sitten yhdessä tulevina viikkoina. Ja vain Jeesus voi tehdä tämän, koska hän on täynnä armoa. Vain hän voi armahtaa ihmisen, koska hän tuli tänne maailmaan. Hän täyttää täysin Jumalan tahdon, ja sen tähden hän voi vain yksin armahtaa ihmisen. Ja toisaalta hän voi armahtaa ihmisen myöskin sen tähden, että hän tietää totuuden kaikesta ja kaikista. Ja huomasitte varmasti, mitä tässä sanottiin. Me olemme saaneet armoa armon päälle. Vanhempi suomalainen Raamatun käännös sanoi tämän kohdan niin, että armoa armon lisäksi. Siis tässä korostetaan Jumalan anteeksi antavaa rakkautta Jeesuksessa Kristuksessa. Siis me, jos Jumala antaa meille armoa yhden kerran, niin Jumalan armo ei suinkaan lopu siihen, vaan Jumala on valmis armahtamaan meitä niin kauan kuin me vain armoa tarvitsemme ja armoa haluamme. Sitä haluaa Johannes korostaa, ja tämä on nimenomaan mahdollista Jeesuksen tähden. No niin, koska aika rientää, niin meidän on mentävä eteenpäin. Luen muutamia jakeita, jotka kertovat Johannes Kastajan todistuksesta, mitä hän puhui Jeesuksesta. Jakeet 29, 31, 32, 33 ja 36. Ja minä en tuntenut häntä, mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä olen tullut vedellä kastamaan. Ja Johannes todisti sanoen, minä näin hengen laskeutuvan taivaasta alas niin kuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä. Ja minä en tuntenut häntä, mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle, se, jonka päälle sinä näet hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa pyhällä hengellä. Ja kiinnittäen katseensa Jeesukseen, joka siellä käveli, hän sanoi, katso Jumalan karitsa. Nyt siis evankelista Johannes kertoo Jeesuksen edelläkävijän Johannes Kastajan todistuksen Jeesuksesta. Johannes Kastaja halusi korostaa Jeesuksen tehtävän luonnetta. Johannes itse oli profetioissa ennustettu Messian edelläkävijä, eli huutavan ääni erämaassa, niin kuin hän selitti niille urkkijoille, jotka tulivat häneltä kyselemään. Johannes Kastaja tunnisti Jeesuksessa Jumalan karitsan. Hän kahtena eri päivänä korosti sitä kuulijoilleen, katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Tehdessään näin Johannes Kastaja näki Jeesuksessa vanhan testamentin uhripalveluksen täyttymyksen. Kaikki nämä vanhan testamentin monet, meistä monta kertaa käsittämättömät uhritoimitukset, olivat jollakin tavalla viitanneet Jeesukseen Kristukseen, joka tulisi uhriksi ihmisen tähden. Ja sen tähden Johannes korostaa Jeesusta Jumalan karitsana, syntien pois ottajana. Ja tämän tähden, niin kuin äsken korostimme, tämän tähden ihminen voidaan armahtaa. Ihminen on syyllinen. Ihmisellä on syntejä. Ihminen on syntinen. Mutta koska synnit otetaan pois, niin niitä ei enää ole. Ja sen tähden ihminen voidaan armahtaa. Tämä on evankeliumia. Ja se on kirjoitettu heti Johanneksen evankeliumin ensimmäiselle lehdelle ja ensimmäisiin jakeisiin. Johannes kertoo, että hän tuli kastamaan sen tähden, että Jeesus tulisi julki. Se oli siis hänen tehtävänsä, että Jeesus tulisi julki. Ja eräänä päivänä Jeesus tuli Jordanille, jossa Johannes kastoi. Ja kasteessa Jeesus vihkiytyi Messias tehtäväänsä. Ja Johannes sai siitä todistuksen, niin kuin hän kertoo, siinä, että Pyhä Henki laskeutui näkyvässä muodossa Jeesuksen päälle. Ja en tiedä, huomasitteko, kun luin Johanneksen korostuksen, hän sanoi näin, että tämä kyyhkynen, joka kuvasi Jumalan henkeä, jäi hänen päällensä. Siis Jumalan henki jäi Jeesuksen päälle. Ja tämän tähden Johannes voi korostaa sitä, että Jeesus on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä. Koska Pyhä Henki jäi olemaan Jeesuksen päällä, niin sen tähden hänellä on valta kastaa myöskin ihmisiä Pyhällä Hengellä. Kun ihminen jättäytyy Jeesukselle, kun ihminen vihkiytyy Jeesukselle, ja sehän tapahtuu Raamatun mukaan kasteessa, aivan niin kuin Jeesus vihkiytyi Messiaaksi kasteessa, niin aivan samalla tavalla ihminen vihkiytyy kasteessa Jeesukselle. Niin hän voi olla aivan täysin varma kohdallaan Jumalan Pyhän Hengen voimasta. Aivan varma, koska Jeesuksen päälle jäi Pyhä Henki. Johannes näki sen jäävän hänen päälleen. Ja jokainen ihminen, joka vihkiytyy Jeesukselle, haluaa hänen omansa olla, voi olla varma Pyhän Hengen voimasta koko elämänsä ajan. Ja aivan niin kuin Johanneksen kasteen kautta Jeesus tuli julki Israelille, niin Jumalan tahto ihmisiin nähden tänä aikana on se, että sen kautta, että ihmiset vihkiytyvät Jeesukselle, Jeesus voisi tulla julki nyt. Sanomassa heille, katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Tämä on suurimmoinen asia. Se on etuoikeus jokaiselle kristitylle. Sitten luen jakeet 37. 38 ja 39. Ja ne kaksi opetuslasta kuulivat hänen, siis Johanneksen näin puhuvan, katso Jumalan karitsa, ja seurasivat Jeesusta. Niin Jeesus kääntyi ja nähdessään heidän seuraavan sanoi heille, mitä te etsitte? He vastasivat hänelle, rabbi, se on käännettynä opettaja, missä sinä majailet? Ja hän sanoi heille, tulkaa ja katsokaa. Niin he menivät ja näkivät, missä hän majaili, ja viipyivät hänen luonaan sen päivän. Silloin oli noin 10. hetki. Näissä jakeissa esitettiin Johanneksen evankeliumissa ensimmäinen Jeesuksen lausuma sana. Siis Johanneksen evankeliumin mukaan ensimmäinen Jeesuksen lausuma sana sen jälkeen, kun hänet oli kastettu ja hän tehtävänsä aloitti, olivat nämä sanat, mitä te etsitte? Ajatelkaa noita sanoja. Jeesus lausumassa ihmisille, kadotettuun syntiseen ihmiskuntaan kuuluville ihmisille, lausumassa sanat, mitä te etsitte. Ne sanat eivät olleet tarkoitettu vain niille kahdelle opetuslapselle, joille ne silloin sanottiin, vaan nämä sanat on tarkoitettu kaikille niille ihmisille, jotka nykyäänkin etsivät elämäänsä jotakin parempaa. Ja niitä ihmisiä on paljon. Niitä on hyvin paljon. Niitä on tässäkin kaupungissa tavattoman paljon. Jotka etsivät jotakin sellaista, mitä heillä ei ole. Mitä te etsitte? Ensimmäinen Raamatun kysymys Jumalan esittämä kysymys oli sen jälkeen, kun Aadam ja Eeva olivat tehneet syntiä, ja kun Jumala tuli paratiisiin ja etsi heitä. He olivat menneet piiloon. Ensimmäinen Jumalan kysymys oli, missä sinä olet? Ja nyt Johanneksen evankeliumissa ensimmäinen Jeesuksen kysymys, mitä te etsitte? Jeesus on kiinnostunut meistä. Jumala on kiinnostunut syvästi ihmisestä, ihmisen kaipauksesta, ihmisen tarpeesta löytää elämänsä jotakin parempaa kuin mitä tässä maailmassa voi olla ja mitä tämä maailma voi antaa. Mitä te etsitte? Jeesus kysyy yhä uudelleen ja uudelleen ihmiskunnalta ja meiltä ihmisyksilöinä tänä iltana ja kaikkina aikoina. Ja sitten tässä mainittiin näin, että silloin oli noin 10. hetki. Eli kello oli 16 iltapäivällä. Päivän hetket aloitettiin 6:00 ja ne jatkuivat sitten iltaan 6:00, jolloin oli 12. hetki. Ja sitten alkoivat yön hetket, yön tunnit. Oli noin 10. hetki. Mikä hetki mahtaa olla ihmiskunnan kohdalla nyt? Onko 10. hetki? Vai onko jo peräti 11. hetki? Onko niin, että ihmiskunta on ajautumassa kohti 12. hetkeä? Eli viimeistä hetkeä. Ja Jeesus kyselee, mitä te etsitte? Meidän on hyvä pysähtyä tällaisten Jeesuksen sanojen ääressä. Ja sitten he kysyivät häneltä, missä sinä majailet? Ja niin Jeesus sanoi, tulkaa ja katsokaa. Ja teksti kertoi, niin kuin huomasimme, että he viipyivät hänen luonaan sen päivän. Jos ihminen tulee Jeesuksen luokse, hän ihastuu Jeesukseen. Minä en tiedä, mitä nämä kaksi opetuslasta kyselivät häneltä. Mutta sen tiedän, että kun he olivat sen päivän Jeesuksen luona yhden päivän, sen jälkeen he olivat myytyjä miehiä, niin kuin voidaan sanoa. Jos me tulemme Jeesuksen luokse, jos me todella tulemme Jeesuksen luokse katsomaan häntä, tulkaa ja katsokaa, sanoo Jeesus, niin me emme vain katso. Me emme vain viivy hetkeä, vaan me haluamme jäädä Jeesuksen seuraan. Me olemme myytyjä miehiä ja myytyjä naisia. Sillä Jeesus antaa meille enemmän kuin mitä me mistään muualta voimme löytää. Sen tähden meidän kannattaa hakeutua Jeesuksen seuraan. Ja kun me olemme löytäneet Jeesuksen, me voimme samalla tavalla sanoa kuin nämä opetuslapset, me olemme löytäneet Messiaan, Kristuksen, elämämme Herran. Se on valtava löytö. Se on suurimmoinen löytö. Minä muistan, kun minä todella ensimmäisen kerran elämääni tein tämän löydön. Se oli mahtava löytö. Se muutti minun elämäni perustuksia myöten. Ja se muuttaa jokaisen elämän, joka löytää Jeesuksen. No niin, vielä pysähdymme hetkiseksi tähän jakeeseen 42. Kerrotaan, kuinka Andreas tapasi veljensä Simonin ja sanoi hänelle, me olemme löytäneet Messiaan. Se on käännettynä Kristus. Ja hän vei hänet Jeesuksen tykö. Jeesus kiinnitti katseensa hänen ja sanoi, sinä olet Simon, Johanneksen poika. Sinun nimesi on Olefa Keefas. Se on käännettynä Pietari. Nimen muuttaminen. Simonin nimen muuttaminen Keefaaksi eli Pietariksi, jolla nimellä me paremmin hänet tunnemme. Alkutekstin kysymys kuuluisi paremminkin näin. sinäkö olet se Simon, Johanneksen eli Joonaan poika? Siis paremminkin näin kuin se, mitä sanottiin tässä, sinä olet Simon. Siis toisin sanoen Jeesus kysyi näin tältä Simonilta, sinäkö olet se Simon, Johanneksen poika? Ja sitten hän sanoi, sinun nimesi on oleva Keefas, eli Pietari. Miksi Jeesus muutti hänen nimensä? Se merkitsee ainakin kahta eri asiaa. Ensinnäkin sitä, että Jeesus tahtoi paljastaa Simonin todellisen luonteen. Katsokaa Simon, eli Pietari, niin kuin me hänet tunnemme. Hän oli hyvin itsevarma mies. Hän oli varma itsestään. Hän oli varma siitä, että minä eikä ketään muuta. Hän oli siitä täysin varma. Ja nyt antamalla hänelle nimen Keefas eli Pietari, joka merkitsee kivi, vierivä kivi. Jeesus halusi osoittaa hänen häilyvän luonteensa. Sen, että hän todella tarvitsee jotakin vankkaa, mille hän voi rakentaa. Ja se vankka pohja, jolle hän voisi rakentaa, olisi se kallio, joka Kristus on. Sen tähden Jeesus sanoi hänelle, sinä olet Keefas, eli kivi. Sinä olet häilyvä luonteinen mies. Älä luota itseesi. Ja sitten toisaalta, Jeesus antaessaan uuden nimen Pietarille, tahtoi muuttaa Pietarin elämän sen perustuksia myöten. Nimittäin Raamatussa uuden nimen antaminen kuvaa uutta luonnetta, uutta elämää, muuttumista. Ja sen tähden Pietari, Jeesus halusi tehdä Simonille tällaisen nimen muutoksen. Toisaalta korostamaan hänen häilyvyyttään. Toisaalta sitä, että Jeesuksen Kristuksen seurasta hänestä voi tulla voittaja, hänestä voi tulla uuden elämän mies ja kerran sellainen mies, joka on todella vankka pylväs Jumalan temppelissä, niin kuin Johannes sitten ilmestyskirjassa myöhemmin kirjoittaa. Jeesus tuntee meidätkin läpikotaisin. Hän tuntee meidän nimemme. Ja vaikka meidän nimemme ei välttämättä kuvastakaan meidän luonnettamme, hän tuntee meidän luonteemme. Hän tietää, millaisia me olemme. Hän tietää meidän puutteellisuutemme. Hän paljastaa myöskin meidän puutteellisuutemme. Jeesus haluaa paljastaa meidän syntisyytemme, heikkoutemme, ei syyttääkseen, vaan auttaakseen meidät parempaan elämään, parempaan uuteen voimaan, antaakseen meidän elämälleen uuden perustan ja uuden sävelen. Kysymys on vain siitä, annatko sinä tehdä sen? Annanko minä Jeesuksen tehdä sen? Johannes korostaa erikoisesti, niin kuin totesimme, sanoja usko ja elämä. Ja sen lisäksi hän korostaa myöskin evankeliumissaan sanoja Jeesus ja sana. Ja nämä neljä asiaa, Jeesus, sana, usko ja elämä, ne ovat hänen evankeliumille erityisen tunnusomaisia. Ja ne korostavat nimenomaan Jeesuksen sanan, Jeesuksen puheen kuulemisen merkitystä ja tärkeyttä. Nämä asiat. Ja kun me teemme näin, että me kuulemme Jeesuksen sanaa, Jeesuksen puhetta, niin silloin Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun viimeinen jae täyttyy meidän kohdallamme. Totisesti, totisesti minä sanon teille. Te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas ihmisen pojan päälle. Rakkaat ystävät, missä Jeesus, ihmisen poika, lihaksi tullut sana. Otetaan henkilökohtaisesti uskossa vastaan. Siellä taivaalliset voimat murtautuvat arjenkin elämän läpi. Jeesus haluaa, että me olemme kristittyjä tässä ja nyt. Että iankaikkinen elämä on todellisuutta meille nyt, täällä ajassa. Että me voimme nyt jo kokea sen riemullisen lahjan, joka Jeesuksessa tulee meihin uudesti syntymisen Jumalan hengen vaikuttavan voiman kautta. Ja sen tehdä, rakkaat ystävät, kun nyt olemme tässä tänä iltana Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun tutkistelusta poimineet joitakin kohtia, niin haluan vedota teihin ja samalla itseeni. Avatkaamme sydämemme Jeesukselle, Jumalan sanalle. Valitkaamme palvella Jumalaa. Valitkaamme Jeesus vapahtajaksemme. Ja kun me valitsemme, me saamme vallan, oikeuden, luvan tulla Jumalan lapsiksi. Kun me nyt hiljennymme rukoukseen, niin toivon, että tekin hiljennytte ja pyydätte jokainen henkilökohtaisesti kohdallanne sitä, että saisitte oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Ja että Jumala antaisi siitä teille vakuutuksen ja sisäisen varmuuden. Rukoillaan. Taivaan Isä, kiitos siitä, että Jeesus tuli tänne maailmaan. Syntyi ihmiseksi, meidän tähtemme. Herra, me emme läheskään kaikkea ymmärrä sitä, mitä se meille merkitsee. Mutta kun me luemme sinun sanaasi, tutkimme sitä, niin me rukoilemme, että sinun pyhä hyvä henkesi, joka vain voi eläväksi sanan tehdä meidän kohdallamme, että se voisi avata sen meille. Että Jeesus ei olisi meille vain kaukainen, sellainen persoona, kenties taruolennon tapainen, josta me luemme Raamatun lehdiltä, vaan että Jeesus, sinä olisit meille elävää todellisuutta. Että sinä voisit meissäkin tulla lihaksi, voisit elää meissä. Herra, sinä näet kaikkien meidän sydämemme kaipauksen. Me emme ole tyytyväisiä siihen, mitä tämä maailma meille voi antaa. Ja sen tähden me rukoilemme, Herra, anna meille apusi, että me voisimme valita oikein. Että me voisimme aina valita Jeesuksen vapahtajaksemme. Ja kiitos siitä, että silloin meillä on valta olla Jumalan lapsia. Siunaa jokaista ystävää, joka on kanssani täällä tänä iltana. Ja Herra, anna meidän kokea jatkuvasti joka päivä riemullinen varmuus siitä, että meidän ei tarvitse olla yksin. Kiitos, että kuulet meitä, vapahtaja, nimessäsi.